Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou sondaj de opinie arată că Igor Dodon ar putea câștiga al doilea tur de scrutin, atât împotriva Maiei Sandu, cât și a lui Marian Lupu.
Mai sunt câteva zile până când pot fi depuse dosare pentru postul de procuror general, dar de ce nu se înscrie nimeni?
Și începe un summit european cu participarea în premieră a noului premier britanic, însărcinat cu pregătirea Brexitului. La început știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Marea majoritate a populației din Republica Moldova consideră că lucrurile din țară merg într-o direcție greșită. Conform celei mai recente ediții a barometrului opiniei publice, 84% dintre moldoveni califică drept greșită direcția în care merg lucrurile din țara lor. 8,8% consideră că direcția este bună și 6,8% nu știu cum să răspundă. Noua cercetare sociologică comandată de Institutul de Politici publice a fost prezentată joi la o conferință de presă la agenția IPN. Majoritatea respondenților se declară cel mai nemulțumiți de domeniul social, deoarece au pensii și salarii mici, de lipsa de acțiune a guvernului în combaterea corupției, de conflictul transnistrian. Centrul pentru Jurnalism Independent a depus la Parlament o nouă petiție prin care se cere conducerii legislativului să adopte modificarea legii cu privire la accesul la informație. Inițiativa de modificare a acestei legi a fost votată în prima lectură în 28 iulie, dar multe organizații media din Republica Moldova spun că votarea ei în a doua lectură este tergiversată. Rusia a anunțat că a făcut aplicații militare la granița sa de vest, în care a testat desfășurarea de sisteme de rachete balistice. Ministerul rus al apărării a spus joi că exercițiile au avut loc la un poligon din apropiere de orașul Luga, cam la 100 de kilometri departare de granița cu Estonia, și în cadrul lor au avut loc desfășurarea de rachete Iskander, doar pregătirea lor de lansare fără ca ele să fie lansate. Rachetele Iskander pot purta focoase nucleare și au o rază de acțiune de până la 500 de kilometri. Rusia a desfășurat forțe militare în apropierea graniței cu Europa și cel mai recent a adus rachete Iskander la Kaliningrad, enclava sa de la Marea Baltică. Așa numită pauză umanitară anunțată de Rusia a intrat în vigoare la 8 dimineață ora locală în localitatea siriană Alep pentru a permite să plece civililor și luptătorilor rebeli care vor să facă asta. Moscova spune că pauza anunțată inițial pentru 8 ore va fi extinsă cu încă 3 ore și a sugerat că ar mai putea fi prelungită. Autoritățile de la Kremlin anunțaseră mai devreme că bombardamentele lansate de avioanele siriene și rusești au încetat în 18 octombrie, în vreme ce armata siriană spune că deschide coridoare de trecere sigură pentru cei care vor să plece. Cu toate acestea, ciocnirile au reizbucnit între rebeli și forțele siriene pe linia frontului, care împarte în două localitatea Alep. Guvernul sirian, sprijinit de ruși, a lansat luna trecută o ofensivă împotriva jumătății rebele a orașului, criticată aspru de cancelariile occidentale. Și șeful diplomației sârbe s-a plâns că Uniunea Europeană face presiuni inacceptabile ca Belgradul să impună sancțiuni Rusiei. Deși autoritățile sârbe au declanșat negocieri de aderare la Uniunea Europeană, țara lor rămâne cel mai apropiat aliat al Rusiei în Balcani și a refuzat să se alăture sancțiunilor impuse Moscovei din cauza intervenției din Ucraina.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu numai 10 zile înaintea alegerilor, un nou sondaj de opinie confirmă că Igor Dodon are șansele cele mai mari să iasă în frunte atât în primul cât și în al doilea tur de scrutin, având un avantaj confortabil față de ambii săi potențiali rivali principali, Maia Sandu și Marian Lupu. Mai multe constatări ale barometrului opiniei publice prezentat astăzi la Chișinău în relatarea Alei Ciapai.
Rezultatele barometrului nu reflectă efectele deciziei opoziției de dreapta de a înainta un singur candidat în scrutinul prezidențial și anume pe lidera PAS Maia Sandu. Datele au fost colectate până la anunțarea acestei decizii, a precizat din start directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie. Dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, candidatul socialiștilor, Igor Dodon, ar obține în primul tur 27%. De trei ori mai puțin ar acumula Maia Sandu, care se clasează pe locul 2 cu 9,3%. Sandu este urmată de Andrei Năstase cu 8,1% și Marian Lupu cu 7,5%. Deși au rămas zile numărate până la alegeri, aproape o pătrime dintre respondenții care spun că se vor prezenta la urne încă nu au decis pe cine să voteze, a remarcat Arcadie Barbăroșie. Iată cum comentează el intențiile de vot.
Asta ar putea fi un fel de predictor al rezultatelor alegerilor, dar foarte, foarte atent. Foarte, foarte atent. Pentru că, zic încă o dată, este foarte mare procentul celor indeciși, 22%. Nu știm cum vor vota ei. Depinde foarte mult de campania electorală. Aici nu a fost prins momentul mai ales un singur candidat. Nu luați sondajul drept prognoze direct alegerilor.
Două treimi din susținătorii lui Andrei Năstase ar putea migra în bazinul electoral al Maiei Sandu, anticipează expertul Vasile Cantarji de la CBS Saxa, companie care a realizat sondajul la comanda Institutului de Politici Publice. Deși Igor Dodon conduce detașat, inclusiv în sondajele făcute publice până acum, șansele candidatului socialist de a câștiga alegerile din primul tur sunt minime, presupun experții care au participat la realizarea barometrului, Igor Boțan și Victor Ciobanu.
În principiu poate, dar probabilitatea este
foarte mică.
Dacă adunăm procentajul domnului Dodon cu indecișii și admitem că indecișii votează pentru Dodon, da. Dar lucrul ăsta este puțin probabil.
Sondajul prezintă și câteva scenarii ipotetice pentru turul 2 al scrutinului. Rezultatele sugerează că socialistul Igor Dodon ar câștiga indiferent cu cine se va duela. Totuși, cel mai puternic oponent al lui Igor Dodon ar fi Maia Sandu, mai curând decât Marian Lupu sau Andrei Năstase. Arată sondajul care, amintim, reflectă situația de până la anunțul lui Năstase că se va retrage din cursă în favoarea Maiei Sandu. Arcadie Barbăroșii a subliniat că sunt doar niște ipoteze și că în acest moment orice scenariu poate fi luat în calcul.
Și așa scenariu este posibil. Ca în turul 2 să câștige domnul Dodon. Este posibil ca opoziția pro-europeană să câștige în turul 2. Și încă vă atrag atenția, noi nu am măsurat diaspora. Noi nu știm cum va participa la alegeri diaspora, cum va vota diaspora.
Barometru arată, între altele, că cei mai mulți dintre respondenți cred că pentru a îmbunătăți situația social-economică din țară ar fi nevoie de schimbarea actualei guvernări, iar opoziția de stânga ar fi deocamdată mai bine poziționată decât cea de dreapta. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră electorală de mâine, difuzată la 14, va fi moderată ca de obicei de Valentina Ursu. Îmi va cuprinde, printre altele, păreri de alegători despre utilitatea reclamei electorale și un interviu cu Vladimir Socor.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul Brăcea, prezident.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Micii întreprinzători au demonstrat astăzi în capitală, protestând din nou împotriva planului autorităților de a interzice de la 1 ianuarie comerțul în bază de patentă. La protestul amplu, zgomotos și colorat, a asistat și corespondenta noastră, Tatiana Ețco.
O țară mai prostească nu există pe fața pământului. Oamenii să vii să protesteze fără război, fără pietre, fără săpi, dar inimic va aud. Mai multe locuri de muncă. Unde eu mai eu ați deschis voi locuri de muncă potlogarilor?
Vânzătoarea Galina Danieliș a schimbat pentru o zi tejdeaua de la târg pe protestul din fața guvernului. Astăzi, piața de la Telenești, unde lucrează femeia, a fost închisă, la fel ca și piețele din Șoldănești, Călăraș și Orhei. Vânzătorii au venit să protesteze în capitală. Galina este convinsă că decizia autorităților de a înlocui patenta cu întreprinderile individuale urmărește nu atât binele micilor antreprenori, cât recuperarea banilor furați din sistem. sistemul bancar.
Noi dăm statului și când goloșă asta și ei și le dăm, tot li s-o purțin. Trebuie de acoperit miliardul acela, că acolo nu-i unul, la drept vorbind, și nici două. Furătăt, un bou și acela bie și satură. Dar ei nu-i satură cu nică, mai oameni buni. Lor li trebuie un Vlad Țepeș, lor li trebuie un Ștefănel Sânjie. Atunci asta alege ei prin jii. E așa ori nu e așa?
E așa.
Protestul de azi este cea mai amplă acțiune organizată de deținătorii de patente în acest an. Organizatorii pretind că peste 2000 de comercianți au participat la protestul din centrul capitalei. Vladimir Verba a venit de la Telenești. De aproape două decenii vinde jucării, inclusiv fluiere din plastic, ca cel în care suflă astăzi cu supărare. Cu greu își imaginează ce va face de la 1 ianuarie, dacă nu va mai putea activa în baza patentei.
Deschizi întreprindere. Trebuie să treci toate instanțele. Sampi din instanță, pompieri. Trebuie să mănânci buhalter. Tot trebuie achitat. Eu n-am studii, nici o țină are studii de buhalter. Ban, ban și ban. Și dacă n-am dat un cec la cumpărător, 10.000, așa? O dată, doi, unii mă duc eu. Râpă.
Deținătorii de patente, în mare parte comercianți la piață, au organizat în decursul acestui an doar în capitală 12 proteste. Promit că vor continua manifestațiile până când doleanțele lor vor fi îndeplinite. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Luni 24 octombrie expiră termenul până la care se pot depune dosare pentru concursul de ocupare a postului de procuror general. În luna februarie anului curent, Parlamentul a acceptat demisia procurorului general Corneliu Gurin la cererea sa. Interimatul funcției este asigurat de către Eduard Harunjen, dar nici el, nici altcineva nu a depus deocamdată dosarul. De la Tamara Grejdean.
Consiliul Superior al Procurorilor a demarat concursul public pentru alegerea procurorului general acum o lună și dacă în următoarele trei zile nu se vor înscrie cel puțin doi candidați, etapa de depunere a dosarelor va fi prelungită cu încă trei săptămâni, explică Mircea Roșioru, președintele Consiliului.
Mai avem ziua de vineri, ziua de sâmbătă, care pentru bugetare este una lucrătoare, mai avem și ziua de luni. Eu chiar aștept să avem depuse dosare. Toți cunosc care sunt condițiile, care este setul de acte pe care trebuie să-l depună. Astfel că cei care au ca și obiectiv să devină procuror general n-au decât să completeze dosarul și să participe la acest concurs.
Funcția de procuror general a devenit vacantă la 1 martie, după demisia lui Corneliu Gurin, care a fost numit de Parlament în 2013, în timp ce chiar el era șef al Comisiei de Concurs pentru alegerea procurorului general. Desemnarea candidatului la funcția de procuror general de către Consiliul Superior al Procurorilor a devenit posibilă după aprobarea noii legi a procuraturii. Potrivit acesteia, cei care răvnesc fotoliul de procuror general trebuie să treacă printr-un concurs public, unde le va fi apreciată pregătirea profesională și integritatea. Avocatul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice spune că este pentru prima dată când selecția candidatului se face după o procedură clară și strictă în același timp.
Au o procedură destul de transparentă și detaliată în ceea ce ține de criteriile în baza căruia sunt evaluați candidații, respectiv orice persoană care candidează știe din timp care sunt principiile în baza cărora va avea loc concursul și respectiv care este fișa de evaluare pentru candidat.
Noua lege a procuraturii, care a intrat în vigoare la începutul lunii august, prevede că procurorul general, selectat de Consiliul Superior al Procurorilor, este numit în funcție de președintele Republicii Moldova. Constituția nu a fost însă schimbată de legiuitori. De asta, până va fi operată modificarea, Parlamentul este cel care va aproba candidatura. Igor Guzun spune că etapa de numire în funcție este mai puțin relevantă și contează, în opinia sa, cine va fi selectat și cum va evalua candidații Consiliul Superior al Procurorilor. Petru Bobu, fost procuror al municipiului Chișinău, salută desemnarea procurorului general de către Consiliul Superior al Procurorilor, dar nu exclude ingerința politicului în acest proces.
Faptul că el va fi ales de către un organ colectiv, deja e bine, devine tot mai greu de manipulat procesul ăsta, de-l dirijat. E clar că o să ne agitează, o să ne îmblevă, o să gudure, scaracatița asta. Ceea ce numim noi în țară corupție și așa mai departe, nu o să cedeze cu una, cu două. o să încerce să-și bage nasul și în acest proces.
Potrivit legii, procurorul general este numit în funcție pe un termen de 7 ani, fără a avea dreptul de a fi desemnat repetat la cârma procuraturii. Avocatul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice precizează că modificarea Constituției, astfel încât procurorul să fie numit în funcție de șeful statului, așa cum prevede legea, face parte din întreg pachetul de legi cu privire la procuratură, pe care actuala guvernare s-a angajat în fața partenerilor externi să îl pună în aplicare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Diana Răileanu despre primele schimburi de replici mai dure din campania electorală pentru alegerile de la 30 octombrie.
La mai puțin de 2 săptămâni de la ziua alegerilor prezidențiale, campania electorală în curs de desfășurare capătă accente tot mai pronunțate, accente din domeniul codului penal. Cel mai des rostite direct în fața oamenilor sau de pe ecranele televizoarelor sunt amenințările cu pușcăria. Unii lideri ai opoziției antioligarhice declamă sloganuri electorale în care promit să tăbăcească pielea adversarilor politici, alții amenință cu punerea în circulație a unor dosare compromisătoare referitoare la situația unor reprezentanți de frunte ai puterii actuale. Iar de pe ecranele afiliate puterii se revarsă torente de știri despre chipul macabru al unor figuri din opoziție sau despre afacerile lor întunecoase.
Și ce să înțeleagă, domnule Cojocaru, omul simplu, potențialul alegător din toate acestea?
Că întreaga clasă politică actuală se află într-un război necruțător în care fiecare operează cu toate mijloacele la îndemână și în care supraviețuiește cine poate. Amenințările cu ani grei de pușcărie nu sunt neapărat ceva specific spațiului politic al Republicii Moldova. Ele răsună în întreaga regiune, mai ales în timpul campaniilor electorale. La asemenea procedee se recurge până și pe alte continente. Totuși, un asemenea grad de canibalizare a autorităților pe de o parte sau a opoziției pe de altă parte, ca cel înregistrat în această campanie, nu s-a mai văzut până acum. Dar e și firesc să fie așa, jaful secolului a devenit principalul subiect al acestei competiții și, mai mult decât atât, un adevărat spectacol improvizat în care aproape toți actorii răvânesc să apară în rolul prim de justițiari.
Unii ar spune că spectacolele sunt de neînlocuit, mai ales în bătăliile electorale. Sunt ele, din punctul dumneavoastră de vedere, și aducătoare de câștig?
Câștigul depinde de maestria interpretativă a actorilor și de credibilitatea jocului lor în scenă. Totodată ar trebui luați în calcul și o serie de alți factori, precum resursele financiare, administrative și media ale celor care își dispută competiția, care toate împreună pot influența puternic scorul general. Sigur, spectacolul sub genericul Jaful Secolului stârnește emoții puternice spectatorilor și este urmărit cu mare atenție, dar oamenii ar vrea să audă și alte lucruri, cele care le influențează viața de zi cu zi și cea de mâine. Și nu în ultimul rând, sunt actori care nu joacă în spectacolul cu cea mai mare priză în această electorală, cum ar fi liderul democrat Marian Lupu, dar care crește în sondaje de la o săptămână la alta.
Dar în sondaje, inclusiv barometrul opiniei publice prezentat astăzi, Igor Dodon este lider, urmat de Maia Sandu, Andrei Năstase și Marian Lupu. La ce concluzii ajungeți, domnule Cojocaru, după prezentarea acestor rezultate?
Andrei Năstase n-a dat curs invitației lui Igor Dodon de a merge împreună în turul 2 al alegerilor, preferând să o ajute pe Maia Sandu să-i țină companie liderului socialist și să încerce să-i taie calea spre Olimpul Puterii. Deși Igor Dodon nu mai face acum declarații despre contracandidatul său preferat în turul 2, se pare că dintre Marian Lupu și Maia Sandu l-ar prefera totuși pe cel din tâi, pe care ar avea mai multe șanse să-l surclaseze decât pe liderul PAS. Însă Maia Sandu are un handicap față de Igor Dodon care o poate costa scump. Dacă liderul socialist este omniprezent în spațiul public, liderul PAS este prezent cel mult în raza capitalei.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Diana Răileanu.
Numai decât
mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul brăcească.
Vrem un conducător a țării cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
La Bruxelles începe în această seară un summit de două zile al liderilor Uniunii Europene, primul la care participă și premierul britanic Theresa May. Ce se va afla pe agenda aflăm din relatarea lui Dan Alexe.
Siria, implicarea Rusiei în Orientul Apropiat și Ucraina, refugiații, Brexit, altfel zis ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, formează o agendă de discuții a întâlnirii la vârf europene din 20-21 octombrie, extrem de complexă și dificilă. Divergențele între capitale rămânând mari în privința majorității punctelor. La toate astea s-a adăugat o temă neașteptată, blocarea de către Belgia a tratatului comercial european cu Canada. Uniunea Europeană nu-l poate semna din pricina opoziției regiunii federale francofone a Valoniei, care găsește acest tratat dezavantajos și ultraliberal. Fără acordul entității federale a Valoniei, Belgia nu poate semna tratatul și nici Uniunea Europeană. Bulgaria și-a adăugat vocea la asta, guvernul de la Sofia lăsând de înțeles că ar putea refuza să semneze tratatul câtă vreme Canada încă le mai impune o viză bulgarilor și românilor de altfel. Această atitudine a Valoniei și a Bulgariei a stârnit iritare în capitalele occidentale care doresc cu toatele semnarea tratatului cu Canada. Sancțiunile suplimentare care ar trebui impuse Rusiei ar putea de asemenea genera fricțiuni între liderii europeni. La mini-summitul dintre Germania, Franța, Rusia și Ucraina, care a avut loc ieri la Berlin, s-a decis o foaie de parcurs internațională pentru Ucraina, dar tonul a fost foarte dur împotriva lui Putin. Rusia a fost acuzată de crime de război de către Angela Merkel și François Hollande. Hollande a spus că la Alep au loc adevărate crime de război. Țări est-europene cu simpatii pentru Rusia, însă, precum Ungaria sau Slovacia, ar putea opune un veto unor sancțiuni suplimentare impuse Rusiei. La fel, liderii europeni vor întâlni pentru prima oară, în format complet, pe șefa guvernului britanic Theresa May, căreia îi vor cere să prezinte cât mai rapid un plan concret de ieșire din Uniunea Europeană. Londra a lăsat însă de înțeles că Theresa May nu are nicio intenție de a anunța ceva grăbit și că, pe moment, singurul detaliu concret e acela că procedura de ieșire din Uniunea Europeană va fi declanșată în martie anul viitor. Marea Britanie încă mai speră să poată păstra un acces fără restricții la piețele europene, rezervându-și în același timp dreptul de a controla imigrația, inclusiv cea provenită din țările Uniunii Europene. Și desigur, imigrația e un mare subiect de discuții între cei 28, încă 28, înainte de ieșirea Angliei, mai ales pe fundalul riscului de prăbușire a înțelegerii cu Turcia, în virtutea căreia regimul lui Erdogan oprește refugiații din Siria în schimbul multor miliarde de euro. Apropierea ostentativă a lui Erdogan de Putin, în urma puciului din vară, e pe cale însă de a modifica ce a mai rămas din echilibrul geopolitic din Orientul Apropiat, Balcani, Caucaz și Estul Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, ecouri ale campaniei electorale din Republica Moldova. Tania Radu.
Site-ul știrpesurse.ro publică un articol semnat Cristian Hrițcu despre atmosfera din ultimele zile de campanie electorală din Republica Moldova. Apatie, dezinteres al cetățenilor, dar și al competitorilor, întrucât dezbaterile electorale televizate sunt total anoste. Autorul identifică aproape fiecare formațiune în parte prin atitudinea față de adversari și ajunge la concluzia că, în orice variantă, Igor Dodon are culoar deschis. Despre turul al doilea, dacă Dodon ar intra în cursă cu democratul Marian Lupu, cel mai probabil electoratul pro-european din opoziție, adică partidele conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase, acest electorat nu va ieși la vot. va să zică avantaj Dodon. Dacă dimpotrivă competitorul lui Dodon ar fi Maia Sandu, același comportament l-ar putea avea democrații, cu deosebirea că unii dintre ei s-ar putea să-l voteze pe Igor Dodon. Pagina de Rusia.ro, partea platformei Reporter Virtual, scrie despre promisiunile lui Igor Dodon, al cărui program e până la urmă rezumabil la federalizarea Republicii Moldova ca soluție de revenire a Transnistriei între granițele țării cu autonomie mult sporită. Oleg Ciubotaru, care îl citează pe expertul Anatoli Baronin de la grupul de analiză Da Vinci, arată că în acest fel e posibilă apariția, cităm, unui nou stat la granița Ucrainei, Dodonia. Ucrainenii riscă să se trezească cu un nou regim politic și economic ostil la frontiera vestică, precum și cu probabilitatea de consolidare a grupării militare ruse, care va fi focusată pe sudul Ucrainei și România. Am încheiat citatul. După legislativele programate în decembrie, perspectiva politică a României apare în comentariile de azi aproape fără speranță. Programul anunțat recent de premierul Dacian Cioloș, față de care și-au anunțat susținerea liberalii și cei de la Uniunea Salvați România, e desființat de Alina Mungiu Pipi dintr-un comentariu preluat de Adevărul și de România Liberă de pe site-ul romaniacurata.ro. De asemenea, acest program e analizat cu multe rezerve de Iulian Leca și Ioana Enedogioiu pe site-ul ziare.com. Alina Mungiu Pipidi îi reproșează premierului tehnocrat că se eschivează de la candidatură, ceea ce, spune analista, va duce la depunctarea României ca nivel al democrației. Ea arată că validarea la urne a politicianului care ajunge la conducerea guvernului este primul criteriu în clasificarea Freedom House. Această clasă politică nu putea produce ceva mai decent decât Dacian Cioloș, dar România, inclusiv diaspora, cu miile de studenți de la universitățile din străinătate, putea mult mai mult, avea nevoie de altceva. Dar Cioloș va juca bine în parodia care ni se pregătește pentru 2018 la centenarul Unirii cu Transilvania, scrie, fără să dezvolte, Mircea Marian într-un articol din România Liberă. Revista 22 publică un interviu cu matematicianul Viorel Barbu, care a demisionat de curând de la conducerea Comisiei Naționale care atestă diplomele universitare și doctorale. Motivul: comisia a fost redusă la un rol pur decorativ prin trecerea deciziei, de plagiat sau nu, de pildă, către universitățile care au acordat titlul de doctor. Matematicianul Viorel Barbu consideră că nu plagiatul e totuși marea problemă a sistemului academic românesc, ci calitatea slabă a multor teze de doctorat. Lipsa de exigență vine, spune el, din lipsa personalităților științifice de calibru care conduc doctorate. România este pe primul loc în Europa ca număr de doctorate și cam printre ultimele locuri ca număr de lucrări publicate în reviste importante, arată în revista 22 invitatul lui Alexandru Lăzescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Munteanu de la publicația online moldnova.eu.
Pe pagina moldnova.eu găsiți retrospectiva celor mai răsunătoare percheziții anunțate de CNA și Procuratura Anticorupție în ultimii 4 ani. Constatăm că cele mai multe dosare de rezonanță în care sunt implicați politicieni sau funcționari publici se întâmplă în ani electorali. De asemenea, aflăm că majoritatea cauzelor penale pornite în acest an în urma perchezițiilor de amploare au fost expediate în judecată. În articol am publicat mai multe răspunsuri ale Procuraturii Anticorupție privind stadiul actual al dosarelor de rezonanță din ultimii ani. Reținerea unor angajați ai primăriei, perchezițiile de la FIS, de la domiciliile unor oameni de afaceri sau de la birourile unor funcționari de la mai multe posturi vamale. Ion Mischievca continuă combaterea mitului statalității moldovenești într-o serie de articole istorice care demonstrează că teritoriul actual al Republicii Moldova este unul românesc. În vara anului 1848, Ministerul de Externe, Guvernului de la Petersburg, emitea o nouă circulară a agențiilor diplomatice rusești de peste hotare, în care se menționa că boierii moldoveni vor să restabilească vechi propria lor naționalitate și să constituie sub numele de regat dacoroman un nou stat, separat și independent, la formarea căruia ar trebui să participe frații lor din Moldova, Bucovina, Transilvania și Basarabia, scrie Ion Mischievca în episodul 5 a seriei de articole intitulate Mitul statalității moldovenești. Reporterul Moldnova a vizitat și expoziția Farmer, care se organizează în această săptămână la Moldexpo. Acolo a identificat cel mai mare dovleac din țară, pe care l-a adus un fermier din raionul Criuleni. Acesta cântărește 285 de kilograme. Mai multe vă lăsăm să citiți de pe moldnova.eu.
Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.